dhe Prishtin Ali. Kjo është podcast e Prishtin. Fajm diret krejtve që keni të gjithë me në dëgjua dhe me shqiqu. Një intro i shkurt të njëm Jona Mustafa dhe kome qenë tash u thejtë se këto. Tema ose synimi podcastet ka me qenë gjithë që me sjell pa kulturën edhe identitetin e qytetit të Prishtinës, duke u fokusu në kohën e para luftës. Edhe qysh mi anis mas mirë të pas me Benin Universal, Benet pithojmë Universal, se kemi këto DJ njere, hiking njere, outdoor njere, tenis njere, skiing njere, e tjere. Falem dire të Benin shumë që ki pranu me ardhë, është kënaqësi e madhe me të pas këto.
Falem dire së dhe juve për ftesën.
Kemi dashur me zgjedhje si me fillu domethënë episodën e parë për shkak se ke qenë pjesë e madhe e historisë Prishtinës. Domethënë naja që i ke bote në atë kohë dhe që i ke organizu kanë qenë shumë të flituna edhe atëherë edhe tash. Besoj që kishte qenë shumë mirë me na tregu ti pak si çush ka filluar kjo DJ-njeri ose.
Okej, okay. Unë jo marr si i ri me muzikë, e kom dasht muzikën shumë. Kom disa fotografi ku si i vogël, pra 2 vjeqar, 3 vjeqar, unë e ri në rrethin e qindra plakave LP, që do më thonë, kom pas edhe gramafonin, edhe i kom dru gramafonat, kom dit edhe atë ko qysh me punu me gramafon. Edhe kom ngut muzik gjatë gjithë rinisë hershme. Kështu që në vitin 1990, pra si 17 vjeqar, masi kom pas muzik me shumic, e kom hap një audio studio. Audio studio, tash për juve nështë është interesant me një këto, po ka qenë si videoklub, po i muzikës. Do me thonë, unë kom pas CD-a, kom pas plaka, edhe çdo njeri që ka pas interesim për një band, ose me bo një kompilacion të një CD-s ose kasetës, kanë orte une dhe kanë thonë, a mund është me ma bo një kompilacion me qëto kongë, edhe në është dashtë me ma bo prej dekit, që kanë qenë disa pajisje me kaseta, në CD, ose vice versa, edhe mandej ata kanë pagu qatë shërbim. Kështu që une kom fillu me bo pare, si 17 vjeçor, si njeri që kom dashtë muziken edhe mi bo kompilacionet e ndryshme kafiqave, diskotekave, ose njerëzve të ndryshëm nga gjithë Kosova që kanë ardhë të une për qasi muzike. Edhe mandej, kur kom pas muzikë shumë, njerës janë nisën tash me më etiketu si DJ, po une nuk e kisha alo nicknamin, më thërshin DJ Beni, po më më dhe këtë dishu shumë qizi Beni, se ka dhe burektore Beni gjithë ka. Edhe një shok jam i ndjerë, një shok i mirë, Alfonsi, ai më pa të bo DJ njeri për herë të parë, pse se une në atë ku i thësha njerës të njeri.
Okay.
Do thëmë po flasë për vitin 1991, do thëmë njerës të i thësha njeri, ata më ne janë nesën edhe me më quit mu njeri. Kështu që ai më bo një pari DJ njeri edhe më ka pëlqy shumë. Wow, so nice, po do këtë kjo, po tinglon DJ njeri. Edhe më ne shkova me DJ njeri, fillova me muzikë, me lëshu muzikë në për disco, kafiqa, dhe më thonë, nuk më qenë shumë i popularizumë si mas disa viteve, po, dyqysh, pata qatë nickname që mund katapultoj, si më thonë, atë top DJ-t e Kosovës. Më thyrshin në për ahengjit ndryshme, pra dhe qysh të regova më herët me shëshnin e nonës, pra që këmi qenë bashkë, dhe më thonë, se na si Prishtin kemi qenë shumë, që me thonë, klape vogël edhe imi njuft me zveti, edhe mandej shumë shokë më thyrshin në për parti, nona jote ka organizu disa partit shumë të mira në për në shpijat ndryshme, e majnë men që ka pas shumë njerëz edhe unë kom qenë DJ-në shumë të në kohës. Kështu që me kohë mani fillova edhe me lëshu edhe në për diskotekat ndryshme.
Po, është ko interesante dhe muami do me thonë kërë më tregëm pak për sorja, thëtë prend tash ka ndoll diko njashtë për punë dhe thëtë kjo me vleznit, kështu kena organizu parti, kena he krejt e pihat, kena thirë qatë shumë njarë, se kena herë si, isha da nuk e njën këto gjyshi gjyshi asë, shqyqër mirion. thëj ke ka pas njerëz që si ke njoft, po veç ka qenë që ajo atmosferë qa që mirë dhe kretjen e knaq me zvete dhe...
Po, po, ka qenë represioni dyshush i madh, po. Edhe na kemi gjithë atë knacin të ju mledhë në përshpia.
Po, që në kotë ma të këshia, atë është njeri lypë me, me andresh pak vetës, me, me qëto sane. Për klube ku ke performu, sa e dion ka qenë një koqë që të ke qenë shumë i ngarkume dhe ki pas kështo multiple booking që mërënda një notë.
Qashtu. Dhe më thonë, unë e kom fillu në për kafiqa, në për disa klube, jo shumë të njoftë. Una. Po, mani, gjithë shka ka ndru në vitin 1994, unë e kom qenë 0-100, edhe këtë Prishtina po të qenë 0-100. Ka qenë një, një hotel i madhë, Galeb, që okay. Nuk ekziston mu. Edhe lëshoj kje një DJ muzik katastrofike. Po une ka shkojsha në përpushime mërësha si me thonë 500 kaseta me veti, 500. Të përthone këm pas një boombox që thiret ai kastofoni madhë okay. Me dy kaseta. Edhe 500 kaseta me veti. Të përthone këm pas një valigje veç kaseta. Pse me ngu muzik vetë? Se këm pas qef me ngu muzik në ka shkojsha. Edhe ma ne i shkum në atë diskotekë, Kushkova i DJ-al që i ke muzik që ma vroj ke veshin dhe ketu ankojshin, edhe ma një një bitune që është kë DJ Beka ose MC Beka, që se një një MC Beka, a i e ka ditë se unë i kom që ato kaseta, edhe ka shku taj shefi i hotelit edhe i ka thonë, ej, e kom unë një shok që është DJ, i ka 500 kaseta, a munë taj mirëshu muzikën që të diskotekë, se kritë Prishtina është në Galeb. Po flasim për verën e 94-tës. Edhe ai shefi veç ja boni ati DJ-s. Ik veç pak se ka marrë një DJ, ka me shumë muzike, dhe kur hina une, si Beka ka qenë me mikrofon, une kom qenë performun si me muzikë, edhe patëm call një off. Një off kena shumë muzikë, mani atë DJ-n pëmdo këtë e ka gjitë pipunës, që pëm vjen kesh shumë se na jazunë në venin ati, edhe mani mas me erdhe në disa DJ tjerë për i Prishtinës, po e di që ajo ka qenë performimi jem i parë në herë në një klub, disco, para, mu i me thonë, qindra njerëzve, po mani u pat popularizu qatë shumë që ajo diskotekë, so vishin pri krejt onve rrëth ulqinit për me marë pjesë, po së më i keme zonë qatë shumë, po. Ajo ishë rend i malë për me pritë, e që ajo ka qenë si performimi jam i parë para një maset, malet njerëze. Mani masa soj, mani janë nësën diskotekat që u qelë Quincy, Queen's Club, po. Në dhëtë pastën, mani ka qenë Casablanca, mani ka qenë Cotton Club, ka qenë Mrika, që do më thonë veç fillun me dalë shumë këto klabet edhe diskot edhe mani une s'kesha kot lirë, performojsha derin 4 herë brena një notës, do të shkojsha wow. Quince e krysha, vike dikush në vend me, une shkojsha në Mrik, e krysha edhe aty një orë, mani shkojsha në Casablanc një orë, mani shkojsha në Cotton Club që ka qenë aty të kurizi që është ajo inxinjeringu, që është okay. Një parë, së më di që ka qenë atë bank shtasha, nuk e di, edhe katër herë në një natë, me thonë me lëshu muzik, techno, house muzik, drum and bass, edhe gaba, dhe me thonë një ndo stilet muzikës që zbesoj rinia së odit kishë mujtë me i ndëgju, sepse kanë qenë strictly underground, dhe me thonë muzikë, shumë underground, dhe më thonë elektronike, shpejta, dhe më thonë deri 180 BPM, që është beats per minute, dhe më thonë shumë shpejt, me shku disa orë, edhe këtë jonë knaq.
Edhe katër neja natë ki mujtë mi përbalu, dhe më thonë me qatë tempo.
Që ashtu, herë 7, dhe më thonë 7 herë në javë.
Bravo për, bashkë mirë. Po ja ka vlet, ki pas të organizime që dhe tash kur i shoh thon wow, edin qarini e ka qenë atë.
Yes.
Video do me thonë, kemi edhe një video në YouTube që e keni postu, nëse s'ka bëj kaseta ka qenë e zbulume disa vjetë ma vonë, ku ka pas edhe dance competition të organizume prej anës tonë.
Po.
A më nëshme më tregu pak për qatë ko?
Po, më një mikëshurë, qatë video po. është dance competition, e mojnë men që pa ta organizume disa shokë, unë e kom ingjizu me kamerë, partin krejt, dhe më thëmë parti është organizu me një disco private që është jep me qëra, e di që ka pas një glob me pasqyre që është sil, edhe është jep me qëra për 10 markave, dhe më thonë, dhe të marrë ka gjermane, e ki marrë komplet një hapsin, edhe mandej e pata qitë një poster, vesh një poster, në qender, organizohet dance competition.
Okay.
Dhe më thonë, një party, ku njerës kanë mujtë me performu këcime të ndryshme me muzikë që kanë zhjellë. Okay? Fitu si e ka marrë një kaset prej studios teme që kom ingjëzu me që të regova në fillim, Empire Studio thirë atëre.
Ah, okay, nice.
Më thonë është doshtë mja bo se cilit ka një, që më thonë, trofe, kush ka fitu në një kategori, për shembull techno, house, ose si Michael Jacksoni me këty, unë ja kom dhonë një kaset. Edhe, mandi, e kom bo disa ftesa, i kom jap njerëzve, që ditërisht pa të nërës, dikurës 2-300 njerëz, me një sold vogël shumë, është majtë gjatë ditës, i kemi shu perdet, është ka qenë terë, po njerëz kër e këshurin videon, mundi me këshur, veçkërni DJ njeri 1993 dhe mundi me po, njerëz të jënë knaqë, ka nërët këtë meshkuj, shumë është interesant, asë një femë nuk e kinë mi pas që ka këty. Edhe, jënë knoqë qatë shumë sa, kërë e kom ingjëzu qatë video, pa hiri, ja kom dhonë gjyshës kasetën. E qajo kaset, nuk ka qene shënu me që është qaj parti.
Okay.
Ja kom dhonë edhe jo ka ingjëzu diqka për mito, edhe është hup kaseta, dhe më thonë ingjëzimi. Tek mas 20 vjetëve, një shok jami që është Emin, Emin Regjepi, Indjeri, që ka qenë shok jami ngusht, ka qenë dancer i teknos, ai ma boni, hej ben, e kom gjetë kasetën. Kom thonë qyshe gjetë, e tha, para si mi adhonë të gjyshes, ja ke adhonë DJ Jamesit, që është një DJ shok jami, aje ka marë, e ka ingjëzu, e ka bo kopje, po se ka di që e ka. Okay, se ka ditë asë Gjemsi që e ka qatë kopje. Edhe mandi unë ja kom do në gjysë originalin edhe ajo është i fshi. Edhe mandi kore kom marë atë kasete, kom bo digitalizim, e kom qitë në YouTube, edhe me një herë të nesër më një band i Danimarkës që quhet Night Sports.
Okay.
Më ka kontaktu, a muj me e shfrizu qatë material me bo një videospot, se për na pëlqen shumë.
Oh.
Edhe mani e kanë bo videospotin, e di që ka fitu një farqmimi që ai videospot i qatë i bendi. Night Sports quhet Kids in Europe.
Oh.
Muni me këshyra, aty tregon krejt për në gjarin e qësoj pjese.
Tash edhe këshim të shu pak videon të shuajnë, do me thonë edhe shikus. Po këthena do me thonë të video që e poem, vloj i kërcimit që e bojnë do me thonë aty njerës, vreja do me thonë edhe aty pak si influenca që e keni pas në atë ko prej MTV-s, nëse nuk a bëj MTV-a fillon me u shfaq, do me thonë me qenë available gjatë viteve 87 në shta,
po.
Edhe hen më dokot me këngën e parë të Dire Straits Money for Nothing. I want my MTV.
Nuk e di, unë e di që kënga e parë në MTV që është shfaq ka qenë Buggles, është një band i Anglis, Video Killed the Radio Star, ka qenë vitin 1980.
Po.
Okay. Te na pat ardhë MTV janë fund të telejtave.
Po, qashtu.
Yeah.
Po.
Para asojna ka qenë superi, super channel, po mani ka qenë MTV-a, edhe ka pasë ndikim shumë rrinin tonë. Kur ka ardhë MTV-a, faktikisht na e mëneshimi imitu veshjen, muzikën, ka pasë shumë fraksionet, ndryshme heavy metalsat, teknoshat, reperat, krejt të i bazu në MTV.
Po.
Ama MTV-a ka qenë MTV.
Po,
jo me kësi show që ta shqfare po shohim.
Po tjetër ko.
Këtë tjetër ko.
E di edhe Super Channel në doko të është edhe Sat 1, nëse nuk ka bëj, këto ama ka përmend kështu bo, abe tha edhe ka qenë shumë e njofton para se me hi MTV-a, po. Dalo, do me thonë edhe stile tash veshja ka qenë shumë influencu me atë ko, prej, do me thonë ju keni qenë shumë influenced prej botës përëndimore,
dhe
qoftë me veshja atër ka qenë, do me thonë, status social, nëse ti ke pas, po thojmë, leves diçka, ose...
Po, njerëz kanë qenë me stil të lirë të veshjes, nuk ka pas kështu stereotip si tash që po i shohim. Kur ishe, për shembull, meshkujt janë si një person ose femrat janë njëjtë.
Po,
ka pas stile të ndryshme, i ki pas, për shembull, heavy metal, sa të flokët e gata, me gjaketa si të jeansit.
Po.
Kur mojshim partin, zakonisht edhe ata veshin, edhe mani bëjshin thrash, dhe më thonë, i shkonshin flokë që thujim, edhe në për parti, reperat këtë ishin rap, mani techno, këtë ishin techno. Dhe më thonë, nuk ka pas krasime shumë, si shtash që po i shojmë për mes rjetet sociale, telefoni, që është krejt, jeta është krasim. Dhe më thonë, ti e krasan me dikon, edhe mund është si qaj mu bu. Atëre kanë pas originalitet njërës ma shumë.
Qashtu,
që njërës. Që ka një vetën, qashtu është, ka qenë. Edhe ka qenë jeta shumë maj mirë. Ma të gëzu shumë kemi qenë. Se tash shka po shumë. Ju tash për shumëll, rinia i keni të gjitha, po nuk e keni gëzimin.
Jo, dhe qartë. Se prap jena të ukrasu, gjithë ka diçka që nuk më nësh me arritë dhe e lypë këta ma shumë. Na ka qenë fështirë me acquire kasi.
Unë e kom pas shumë, i kom pas dikur e thë 3200 kaseta dhe plaka, po kur shkojsha dikun i mërsha 500, dhe më thëmë në veti, kum pas një valigje të malle ku i rëndis shakrejt si pas stilit, po ka qenë shtirë shumë. Atëherë burimi kryesor ka qenë me ble kasetën. është dashtë me shku të kjo shtëpia mallave, ku gërmia,
po, pedi.
Që aty, në katin e fundit ka qenë njoni ka shit kaseta, dhe më thonë ka qenë si pjesë e shtëpisë mallave, edhe shtëpia mallave e vjetër, ku është Zair Pajeziti, që aty ka pas kaseta dhe plaka. Po flasë për të dhejtat. Mandej, fillun kasetat edhe CD-t mu shit edhe në për pazara.
Okay.
I mërshim për jashtit, së përdi për mdo këtë për Polonisa, nuk e di, edhe mani që aty shkëjsh aner, isha të nditën, vish mi zgjedh një dhe të kaseta, 5 kaseta, ose CD-a, edhe mani u rritë numri, mani, por se që dhe për jashtit, për i Hollandës, për i Anglisë, ishin shtrejta, dhe më thonë një CD bëjke 45 marka atëre, ose një kaset, më shkëjshin krejt, faktikisht paret, më shkëjshin në kaseta dhe në kësi plaka të gramafonit. Ama, ja ka vlejtë, se mani kumbo qatë shumë plaka gramafonit dhe CD-a so, ja nisa mi njëzu kafiqave dhe mani fitojsha atë nëzësha atë hargjimin që kumbo. Po që ka pas në dikim të one, unë i kumësu bendet, mani kumësu muzikë, që rjedhimisht ka bo që une me umor me muzikë një kohë gjatë.
Këto a i ki haloa kasetat edhe plaka,
po,
që i rujtë pashmirë?
Po, i kom krejtë në paketat mëlloja që zojnë kogja venë, në thonë njënë, si me thonë, 1 meter me 1 meter, herë 3, kom shumë, kështu si kub i malë, i kom në tavan aty në shpi, krejtë ka njëri këqyri ilëshoj, se kom alo deka janë ato, që me thonë, pajisjet muzikore që janë kështu si taur që thonë, deki CD-s, receiver, ose DAT, digital audio tape, mini disk, që janë kështu me kate, e i kom krejt, edhe dyqysh kom qef me ngu muzikën në mënyrë analoge, dhe më thonë e qas kasetën edhe njët, që më thonë forcën e muzikës. Në YouTube dyqysh së mund është me ndëgju mirë, ose kore bëj download për shamëll për i në i kanali, nuk e një mirë si në kaseta ose në plakat gramofonit. Plaka e ka zonin më të mirë.
Qysho, po.
Edhe alo e ka më të mirin.
Po dhe se këto formate tash që po janë online, njën këtë kompresume dhe i hu pasaj muzikës kualitetet, që po thunë gramofon është tjetër për jetem, kështo një të taman muzika e të spjërës, qysh duhet me...
Po, e është pak si knaci kur alo blej. Plaka, për shembull shkoj dikun e shon në event që po shet plakat gramafonit
alo. Okej, merr alo.
Dyqysh kam qef me pas koleksion të madh të plakave, se ato e di që dikur s'kan mu prodhu kur edhe
shiqi
ato. Diçka tjetër rreth ndoshta Love Parades me shtu, Love Parada është një parti që e kom organizuar më njëherë mas luftës, po muj me konsideru si është viteve 90-a, ka qenë parti me kamiona, që se dini këto Love Parada që bëhet, Love Parada me kamiona, ka qenë fillimisht organizume në Berlin, pra i kanë marë kamionat, i në mush me sound sistema, edhe mani ato kanë ecë në qendër të Berlinit, para një maset madhet njerëzve, këtë kanë pas sound system, si cëlla muzikë ndryshe, edhe njerëz kanë shku mas ati kamioni që ka pas muzikën e dëshirume. Edhe ka qenë, si me thonë, një organizim masiv deri në vitin 2000 disa, kur ndodhi një tragedi edhe unë nalë krejt, se mërshim pjesë me qindra mira njerëz, dikurat 100.000 njerëz. Kështu që në 99-ën edhe unë e kom vendos me organizu një këtu, në Prishtin, për me e tregu kishe lirin mas luftës. Me njëherë dy mujë mas luftës, dhe më thonë, 12 kamiona, i kom ushë me sound system, i kom thirë këtë shokët e me DJ-a, kanë performu në kamionat ndryshme, edhe pat pas sukses shumë të madhë. Këtë Prishtina u bo një ven i madhë, ku kanë marë pjesë, dikurat 40.000 njerës.
40.000?
Po, 40.000 njerës, po. Edhe ka qenë parti masif. Që kjo ka qenë një ndër, që me thonë, organizimet më të mëdha nëjëherë për parti, se me një Prishtinë komplet me bo parti, ka qenë problem se është dosht me komuniku me UÇK-n atëre që ka qenë alo aktive, është dosht me Kforin, me Jun Mikun, me një është dosht me shku me policinë e jashtit, policia internacionale, kretë leje me marë,
okay.
Me të regu ku kanë me hecë kamionat, që mani me marë dritën e gjelë për të me organizu.
Edhe krejt organizimi ka qenë, do me thonë, prej te.
Po,
edhe...
Krejt, po. Me nimi marë ka e këmë organizu keqët.
Apo?
Ka qenë lirë, gjdo sa në lirë po. Ka qenë atërë.
Nëse mundem e veç, do me thonë, po e shqyqojmë tash për shqyku se të incizime në Love Parade.
Yeah.
Çfarë atmosfere, do me thonë, shumë interesant. Kur e kum shqyqu kështo për herë të parë, videon e kum pa, do me thonë që ju filloni prej këto të qendrat e Borë Ramise, Palati i Rinis, edhe do me thonë vazhdojnë e rrugës, edhe shihën, do me thonë kështo që po thonë njerës të ju njek, ju jene të partë aty, ka autobuse, kere, që ju bashkan gjitën, tepër interesant.
Qa ashtu, në fillim ka qenë, si me thonë, disa qindra nështë 1.000 njerëz. Po ma ne ty hec kamionat në atë rrethin e dytë, kur kemi shku dhejtë e spitali, atë jetë rrethi spitalit, kur i kom patë masën e njerëzve të jarë, për këtë Prishtinës, ty dalë e u po një halakame madhe, kur më rritëm të Grandi aty, ma ne nuk kesh venas, gjilpanën me lëshu,
që
shumë ka pas njerëz. Ka qenë diçka interesante shumë.
Po.
Jënë mundu edhe disa tjerë me organizu mas disa vite, po s'ka pas sukses se ka qene pa mundun të rritë numri i veturave kjerë, dhe thonë autobusa nuk ki mujt me ma let ashti me bloku këtë Prishtinë se na qyshe kina organizu në minihar mas luftës dhe më thonë dy muj nuk ka pas shumë vetura në Prishtinë dhe ki mujt me bloku këtë Prishtinën dhe me bu një parti. Po ma vonë, ma ne ka qene pa mundën. Përshata dhe kamet, si me thonë, organizimi vetëm i këti loj. Si edhe i parti i fundit para luftës edhe jo, ka qene interesant.
A më nëshme nga tregu pak për qatë partin e fundit, do me thonë
që okay, po, ka qene parti është qujtë Dance or Die, edhe ka qene parti fundit para se mjanis lufta, ka qene shkurt, në fund shkurtit, 98, edhe di që patën fillu disa aktivitetet luftës, edhe unë e mora vesh deri sa isha në binë të ilshu muzikë.
Po.
Edhe mani me mikrofon e folja, bile i tregova, thash, pëdën me anis me kërsit lufta, nështë ashtë parti fundit, dhe njerës t'jon kënaq aty, edhe mani me dëvërtet të nesër më nëveq unal jeta, edhe mani fillu në aktivitetet që mësë me pas parti. Po, tonë ka qenë parti fundit, që i keni edhe në YouTube, shkruat, veçkruni DJ Njeri, 1998, Dance or Die, po mdo këtë është 23 shkurt, ose 28 shkurt, 98, së tonë disa ditë pare se mja njësë lufta. Ka qenë interesant se na kemi qenë të etun, për me u knaq, e atëherë ka qenë kogja kohë e ertë, se ndoshin gjdo ditë sa në të këshia gjyshje u patëm shelë në shpe, nuk ka pas knatësi, jena tutë se u gjyshin bomba në për rrugë, veç nishim në për lojme që pësoj ky, pësoj aj. Do më thonë ka qenë një kohë shumë e rrezikshme për me jetu në Prishtinë, për mua ka qenë një ndër më të këqijat. Për ato edhe kur e kena organizu, faktikisht na e kemi ditë se me që ato po përfundon deri sa të kryhet lufta.
Di edhe një kohë ka qenë ora policore, ku do me thonë e keni pas saktume, nëse nuk a bëj prej shtatëve, diçka që ashtu nuk keni mujtë heq me dalë, tregojnë edhe familjarë që ka qenë shumë rrezik, edhe ke, ka pas do me thonë qdo persona të rembën që të kërë nëse e keni një makinë, do me thonë të kaluaj, e u di që do me thonë kush po kalan edhe që ti nuk u zonë kështo...
Po.
Unë zonë jashtë, amë puna s'ka dalë kërkush, ajo, kënë kogja e respektu me shkua ku i trembës. Shihët në një ndërneja, do më thonë që i ki organizu, ajo do këtë si më konë të aman kështu parti mas orës 12, në fakt shihët e incizime që krejt parti është të ndodhë mas dite në orat...
Në orat 3-4.
Në orat 3-4.
Dhe që kemi që perde dhe kemi bozi.
Po, e keni po, edhe e keni gjetë mënyrën që është prapë me e pashtu, po, që ajo shumë e rëndësi.
Ja, jena munu në qëfar dush mënyrë me mbjetu e mu knash.
Po.
Edhe ma ne që ajo knacina mojke 2 ova, 3-ja, folqim për qatë nej, tash, për shembull, është shumë ma dinamike, ko, gjithmonë diçka ndodh. E problem tash me majten menti një ndej që ka qenë dje për shamull, me një herë ki sot dishka tri.
E ki tjetërën bash.
E atër nuk kanë qenë aqë dinamike, po që ajo nga ka majtë dhe po më vjen mirë që e kom përjetu.
Po.
Se e kom po, që me thonë dalimin tash me ma herët, e di që shështë. Atër e kina pas kënaci ma shumë, po nuk e kemi pas kushtet si ju që e kini shtash, po nështëta kënaci s'keni, nështëta jeni ma konfort, po s'po di. Ti të shumë kallëzu për këto.
Nëse nuk a bëjti edhe skiing njëri?
Snow njëri.
Snow njëri, okay, sorry. Po. Snow njëri, do me thonë, mdo këtë shumë interesant, shembull Brezovica, kote ish Jugoslavis, sa e di ka pas edhe gara që janë mojtë në Brezovic.
Po.
A ke qenë ai harë kështu si i involvum në ai lloj gara atër?
Po, edhe jo marrë edhe me ingjëzimin e kësi më thonë, aktivitetet Brezovicës në vitet të lejta.
Nice.
Kom pas një kamerë, ne kom pas faqe, kom pas një kamerë të madhe. Panasonic M7, do më thonë, kamera kështu jo profesionale, po e madhe shumë edhe une s'kjojsha me ato. Se për kisha qef me dokumentu çdo sen që ka e bëjsh asiri.
Shumë
që atë partin që kom organizu me kamerë, që ajo që është në këtë diskotekën e Dragodonit, kom i gjizu tenes të lujt, kom i gjizu skem, Brezovic, dhe më thonë ishë minus 10, unë e mojsh a kamerën në krahë dhe i gjizu isha gjithë kanë mundi me këshyrë aty mi pa ato ingjëzimet, s'no njeri i shkruni një 1993 për shemull,
okay. Kom
ingjëzimet 89-ës, në YouTube mundi me hi edhe mi pa krejt ato. Dhe po thonë, kom marrë pjesë në shumë aktivitete, po që ka qenë interesant është sa është kështë janë pushim atje, në Brezovic, që është veni ma i doshën e jam i për skem, mu i me thonë botë, se kom skiju në shumë vene, po si Brezovic, s'muj me krasu me asni tjetër, përmëne asni tjetër s'ki qandrë, s'munët mu krasu me Brezën. Dhe më thonë, i njëzëzëjsha, edhe në mëramje, në hotel ku reshim, e lëshëjsha i njëzimet me një televizor ku krejt musafir të ati hoteli e këshëshin që ka kena bo gjatë ditës.
Më mblatëshin me patën, jo?
Dhe më thonë, krejt që akom i njëzu pri mëngjezit, qysh po hajnë mëngjez, qysh po... Bomi gati me skiu, qysh një ski instruktor për i tregën fëmijëve, qysh me bo këta, shkojsh analt, plisha biletën me kamerë në stop, gjdo sen. Bile njëherë, po më kujtot, një civil mu ka fërua aty, ka thonë, kush je ti, ama letër njëftimin, pse po ingjëzën, se ka qenë e ndalu me me ingjëzu. Më ka ma kamerën, ma një me mëzje ku më këthuj kamerën. Është mirë që s'mi ka fshi ato ingjëzimet, se aty kom pasë ingjëzime shumë. Do dhe ka qenë edhe rrezik me ingjëzu atë në atë
kohë.
Na faktikisht kena qenë si Korea Veriore, diçka që ashtu në lejta. Po, ato ingjëzime shumicën i kom edhe i kom qitë në YouTube disa për inserteve.
Qka ka pasë diçka Prishtina në atë kohë, që nuk e ka tash, edhe që menon ka qenë, do me thone, falem pak pjesën e komuniteti ka qenë më ndryshe, muzika e këto paga, pas dhe na i sen tjetër që të mungon.
Socializim më shumë, dashni më shumë, njerës nuk kanë qenë materialista shumë, jënë knosh me sanët vogla, me pak, gëzim më shumë ka pas,
po.
Në ajer, është nija i gëzimi, dashnija është një më shumë, tash nuk po njëhet shumë, tash po shumë njerës matë ertë, ka do që shkaj, ma jënë depresiv. Po, njëtën ku, kur kushtet matë mira për jetë s'ka pas.
Shumë e vërtet.
Se cëli ka kushtet matë mira se për shumë vite të lejtë edhe në lejtë.
Shumë e vërtet.
Po, njës nuk janë happy.
Këta, shumë interesant. Pa ta lexuar dikon që kjo momentalisht bota që po jetojmë na, është bota ma liberale që ka qenë ai herë, dhe ma, do më thonë, ma e përparume në historinë e njërzimet, edhe prap rejtë të depresionet ose çto, domethën problemeve mendore janë prap më të ngjalta që kanë qenë ai herë ose të paktën tash që paraqiten.
Po flas për Kosovën veç.
Po them kështu edhe në botë.
Edhe jashtë në botë, po që na kur kushtet si Kosovë, si tërësi nuk e kena pasur në historinë tonë me mira vjet sa ekzistojmë. Edhe kur më të dëshpërum s'kemi qenë jetën kohë, që është absurd.
Okej, bine, faleminderit që na tregove pak për pjesën e dizajnere dhe jeta që ka qenë atëherë. Tash kisha pas qef më kthy në çka bën Bene tash ose çka ka bëu edhe mas kohës muzikës.
Okej. Okay. Tash edin unë jam stomatolog me profesion, okej. Okay? Po nuk punoj shumë stomatologji, punoj kanëherë. Po mirëna me tenis, që është sporti jam që mas shumë ti kaloj kohën në klubin e tenisit Prishtina në Tokbashkë, ki qenë edhe vetë.
Po.
Dhe më thonë, na kemi qenë në shkollin Ismail Qemali, tash jemi transferu në Tokbashkë. Për mu, ambienti ati është pak maj mirë, se është ma largë zhurmës, dhe ka natyrë, rrëtë aty. Aty 5-6 ditë gjatë javës jemi aty, edhe i ushtrej fëmijët, janë disa trajnera tenisit që i ushtrojmë plët fëmi, prodhojmë tenist. E që kjo është aja sporti që mas shumë t'i e kaloj kohën, të më thunë tenisi. Se vetë këmë qenë kampion i Kosovës, vite 90-a, dhe viteve 2000, në fillim të viteve 2000, më ne fillova vesh me trajnim, me menagjim, edhe prodhojmë tenistash. Nuk është që është kom pritë, që kena me arritë, si tenis, kom pritë si vogë që kena me pas minimum 50 fusha tenisit.
Sa i kene momentalisht?
Ta që kemi 8, këtë Prishtina, dhe përso na edhe në atë kohë i kemi pas 4-5, si Prishtin, ta që kemi 8 fusha, ku për krasim për marim Shkupin që i ka 162 fusha që është një qytet shumë afërneve në botën civilizume që aty e këshyrin shme thonë civilizimin paka shumë sa ka terene sportive një qytet na kemi shumë pak, që për tenis po flasë kemi 8 fusha ata i ka 162 nas muj me prodhu tenis shamull fqi i unë verior ka qatë shumë fusha sa kam prodhu tenist edhe ata bojnë reklam ma të madhe se krejt senet tjera, ma shumë se kanktart, ma shumë se politikanat, thonë me sport arin shumë. E na jemi dyshysh individualista si njerës edhe shumë besoj që me tenis kishim me arrit sukses. Po nuk kemi kushte, dhe më thonë nuk kemi terenet mbylluna tenisit, që neve në ndalon me umor 12 muj në vet. Mirëmi veç 6 muj tenis. 6 muj s'mirëmi tenis. Që kjo është e problemi. E tash me hiking, hikingi është aktiviteti jam që bëj gjatë fund javës, i qoj njës në i bjeshk, ti ki marë pjesë me një.
Po, kënë qenë.
Dhe që jam knash mas shumë ti. Se shlirosh prej qytetit, shkon në natyrë, rrinë me njerës të mirë, se në hiking vi njerës shumë të mirë. Janë njerës që kanë qef me u knash, me u lidhë me natyrën, nuk miren me senet kota, flasin senet matë meqme, edhe mandej i bëj happy me djetra njerës. Shumë. Këse jemi si cilisht ma i gëzushëm se tjetëri.
Të thonë kesh ajo, mas e pa të ardhë, kur jam këthy, mos thëm një një muj më ka majt, do me thonë që a i gëzimi i... që po të pak lidhësh me natyrën, ajri i mirë, po, amja njerës kanë qenë shumë të mirë.
Po, po, po.
U konë këgja challenging, unë pa të ardhë mdo këtu konë hajke madhë, qaj që pa të ardhë.
Po.
Hajko jam i parë, ka qaj i madhë, do me thonë, amo pa të lidhë kështoj në atje që kom e shku dhej nalt, dhej në fond.
Në shkum të ja, moja malësurit, po mdo këtë.
Po, po.
Në ofër liqen atit aty,
po.
Qashtë.
Këgja, këgja u konë nalt.
Po, po, po.
Ka aspekti i sportit, më kujtu kur ketu të regu për fushat e nisit. Lema që s'kena tetë, janë kur gjoheq, patinash, do me thonë, patinaj prej e vogël, mm-hmm. Na kam su babi, babi është mësu, do me thonë, 87, nëse s'ka pëj Prishtina, ka pas patinash.
Mm, nice.
Po, edhe patinajë ka qenë...
Din me bo patinash,
po, po, okay. Po, edhe patinajë që shtregon babi ka qenë, do me thonë, me standart,
po,
ta manë që shtohet, po. Ka pas diçka një dy patinazhe Prishtina ma përpara, te Magic Park ku ka qenë një, për mi palatrinis tani u bo, po këgja shkort edhe kur gjo, metëm edhe pa patinazhe, mm-hmm. Kur e menon këto sportet dimrore, kështë qenë mirë pak me i promovut nësi shtetë, për diri sa nuk e nësë sajtë, asë kur gjo heq.
Po, nësë kemi deti, dhe më thonë kemi bjeshk, të kështë qenë shteti pak ma aktiv me ndiku në formimin e turizmit mirëfillt edhe që po thute patinazh për shembull me kriju një patinazh masiv,
po.
Si që shka qenë atëre të sola e madhe e Boramizit.
Te e mojnë men, ato e tome
po, ka qenë në vitin 86, në janar, kom shku, kom prit disa orë për me marrë një bilet, e me qatë bilet ki hy mrene, e manit i ka ndoni por patina, edhe ka qenë komplet ajo sala e madhe ku janë majtë edhe koncertet që se din ti se mon menjo. Se në vitin 2000, në shkurt vitin 2000 u pat kol.
A, po, ta mëna e pjesa që...
Qa pjes, po. Po, e aty ka qenë patinash. Të më thonë, aty janë organizu edhe koncertet ndryshme, viteve të edhe, ta vishin si bendet njoftëna, vishin organizimet mëlaja, ka 20-30 bendet prej ish Jugoslavis atëre, po ishin muzikë, e na shkëshim si tri aty me ndëgju. Po mani kur u kalla ja hapsin, ra dhe mundësia me u revitalizu edhe patinazhi, edhe mu organizu koncertet ati loji që shkan qenë në qatë vetë, kur kom qenë në i vogël. Do të thonë 86 në janar, edhe mani e pat majtë edhe 87, edhe mos se majnë men që ka pas patinazhi.
Po. Okej, okay, bene, faleminderit shumë që ke ardhur sot në podcastin Prishtinë, ke qenë musafiri i parë dhe ka qenë shumë kënaqësi me të pas. Na ke tregu kogja shumë, domethënë, historia interesante rreth historisë Prishtinës, identitetin dhe çka e afërmson Prishtinës çat shpirtin që e ka. Kështu që të falenderoj shumë që ke ardhur dhe shpresoj që kena me të pas prapë në shtat.
Faleminderit shumë për ftesën. Suksese juve.
Faleminderit shumë.